Est bos gervi figura, cuius a media front inter aures unum cornu existit, excelsius magisque directum his, quae nobis nota sunt cornibus. Ab eius summo sicut palmae ramique late diffunduntur. Eadem est feminae marisque natura, eadem forma magnitudoque cornum. Sunt item quae appellantur alces, harust consimilis capris figuret varietas bellium, sed magnitudine paula antecedunt, mutilaeque sunt cornibus, et crura sine nodis articulisque habent. Neque quietis causa procumbunt, neque sicu afflictae casu conciderunt, e rigere se saut sublevare possunt. His sunt arbores procubilibus, ad eas se applicant ad quita paulo modo reclinatae quieten capiunt. Quarex vestigis, cum est anem adversu avena atoribus quose recipere consuarint, omnes eo loco aut abradicibus subrunt aut acidunt arbores, tantum ut summa specie searum stantium relinquatur. Huc cum se consuetudine reclinaverunt, infirmas arbores pondere affligunt, at guna ipsae concidunt. Tertium est genus eorum qui uri appellantur. His sunt magnitudine paulo infra elepantos, speciet coloret figura tauri. Magna vis eorus, et magna ve locetas, nec omni, nec ferae quam conspexerunt parcunt. Hos studiose foveis captos interficiunt. Hoc se labore durant adolescentes ad quoc generve nationis exercent, et qui plurimos ex his interfecerunt, relatis in publicum cornibus, quae sin testimonio magnam ferunt laudem. Sed assuescera domenes et mansue firi, ne paruli quedem excepti possunt. Amplitudo cornu et figura et species multo a nostrorum baum cornibus differt. Haec studiosi conquisita blabris argento circuncludunt, atquin amplissimis epulis pro populis utuntur.